Jeg skal lese noen vers fra Johannes, det 6. kapitlet. Jesus taler om seg selv som livets brød, som er kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Og verden, det er jo meg og deg da, i dette tilfellet. Det er kommet ned fra himmelen for å gi oss liv. Jeg behøver ikke legge noe til da, vet du. Nei. Du har ofte hørt det sagt sikkert det, vitnesbyrd og så videre, at Jesus er livets brød. Og det er fint å bli minnet på det, men det som gjør det ekstra sterkt og vektig, det er jo det at det er jo Jesus selv som sier det. Det er han som har sagt det. Det er jo bare å bringe et vitnesbyrd videre. Og han er den som sier, jeg er sannheten. Mitt ord består om så himmel og jord forgår. Han er livets brød. Vi skal lese det fra vers 51, som sagt Johannes, det 6. kapitlet, i Jesu navn. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Jødene trettet nå seg imellom og sa, hvordan kan man gi oss sitt kjød å ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom dere ikke eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Like som den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Dette er brød som er kommet ned fra himmelen, ikke slik som fedrene åt og døde. Den som eter dette brød skal leve i evighet. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ditt ord er sannhet. Jeg husker en tid i livet da det virkelig gikk opp for meg, kan du si. Det er jo sånn som stadig må fornyes. Det som vi har av Herren, stadig må vi minnes på det igjen, liksom, for vi er så snare til å ta over selv, og våre tanker bryter inn og blander seg opp i dette her. Men da jeg fikk se det at livet mitt har jeg i dette ordet, det var det sier det, det som gjelder. Jeg har så lett for å flytte det over på, men jeg tror det nok, og hvordan virker dette i livet mitt, og så videre. Men altså, i meg så oppstår jo både tvil og mye annet rart, men ikke i ordet. Det står fast uansett. Og det er jo det vi føres tilbake til igjen og igjen. Hva sier Herren? Hva sier ordet? Og nå sa altså Jesus at han er livets brød, som er kommet ned fra himmelen for å gi deg liv. Og noe annet sted er ikke å finne dette livet. Vi kan finne mye åndre liv, ja da. Vi er åndsvesener, og det er mye som kan utfolde seg på alle mulige måter. Gjennom åndelige inntrykk, gjennom musikk, og gjennom hvordan vi ter oss, og så videre, og så videre. Kan vi få opp en stemning og en atmosfære, og det kan gå opp under taket, det vet du. Men det er bare i ham det er liv. Det som er gitt oss i ham, helt konkret også. Så kan vi få lov til å glede oss over det andre, men ikke gjøre det til noe annet enn hva det er, altså. For da går vi feil. Da blir det følelser og opplevelser og hva jeg kjenner og ikke kjenner og så videre, men det er ikke saken. Nå kan du høre noe, min venn, og klart evangeliet kommer frem i denne teksten. Hør vers 53 her. Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier dere, dersom dere ikke eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Altså, hører du ordet? Med andre ord, hva du så ellers måtte ha, dersom du ikke har dette, da har du ikke liv i deg. Uansett hva du ellers måtte ha. Og så i vers 58, den som eter dette brød, skal leve i evighet. Ser du, det hele står altså faller med om du har spist dette brød. Og intet annet. Det er sånn Guds ord taler når det virkelig får tale ut med oss. Det blir så radikalt. Det er dette, og så er det ikke noe annet. Intet annet. Det er kun det. Det er det som er så viktig å få tak i, altså. Intet annet. Livet fra Gud er ikke gitt deg i noe annet enn i han som kom ned som livets brød. Sendt av Gud. I ham var liv, som det står, og livet var menneskens lys. Det er ikke noe liv utenfor Jesus. Det er også den lutherske reformasjonens store anliggende, vet du. Jesus alene. Det var noe som gikk opp for dem, det. Den hellige ånd kom og åpenbarte det i deres hjerte. Da de lå under denne katolske svøpa, ikke sant? Hvor det var blandet inn alle mulige ting, og så førte dem på alle slags avveier, og gjorde folket til slaver. Så kommer altså dette fra den hellige ånd. Det er Jesus alene. Og så skjedde reformasjonen altså, hvor millioner ble frelst, vi fordro det. Det snudde i hvert fall disse nasjonene opp ned. Det var en mektig vekkelse. Og det gikk bare på dette altså, Jesus alene. Og da så de, da er jo ikke noe annet. Det var en ting de var veldig opptatt med, og som vel utløste kanskje hele reformasjonen, om vi kan si det sånn. Jeg vet ikke hvor opptatt vi er av det i dag, men de var virkelig det som hadde levd under denne svøpa. Det var et spørsmål som var påtrengende for dem. Hvordan finne en nådig Gud? Er du opptatt med det? Eller er det så selvfølgelig det? At Gud er deg nådig, du som har syndet gang på gang, som du gjerne står og synger om? Er det ingen selvfølge? Det er et under over alle under, at jeg kan stå her i kveld og kalle meg en kristen. Det finnes ingen grunn til det i meg selv. Jeg finner jo ikke svaret her. Svaret er han som Gud sendte ned, for å sone for slike syndere. Kjøpe dem til Gud med sitt blod. Har du Jesus, da har du altså ifølge Kolossene 1,19 hele Guds fylde. Og da må jeg jo spørre, hva er vel mer enn det? Du kan stadig høre det i forkynnelsen at ja, du tror på Jesus, og det er jo fint det, men også det er jo så mye mer. Er det så mye mer? Hva er mer enn hele Guds fylde? Det skal du få lov til å fortelle meg etterpå i tilfelle. Det er det som står om han. Hele Guds fylde. Hør bare, for det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Derfor vitner også apostelen i 1. Johannes 5,12, den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Hele Guds fylde er i ham. Og har du ham, så har du hele Guds fylde. Gud er som kjent livets kilde, som det heter i Salme 36,10, vet du. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Altså alt liv, sant liv, evig liv, springer ut fra ham. Han er kilden. Altså, er han den alt liv springer ut av, og det er altså nå gitt deg til liv i Jesus Kristus. Nadvern er jo et godt bilde på dette, vet du. Du bare åpner munnen, og så får du lagt det på tunga, ikke sant? Det står et fint ord i skriften, jeg husker ikke akkurat her jeg står nå, hvor det står, men det står sånn, Gud taler til folket sitt og sier, bare åpne munnen vidt opp. Ikke bare åpne en gang, men vidt opp, så skal jeg fylle den. Det er Guds nåde, det. Ikke noe arbeid i forkant, og ikke noe i etterkant heller. Det er dette som gjelder helt til du er hjemme i himmelen. Det er det som er gitt deg i Jesus. må ikke la noen legge noe til det for deg, for da tror du virkelig alvorlig feil, altså. Da tror du utenfor. Og utenfor avgrunnen. Det er tøft å si det til folk, ikke sant? Uten Jesus, så er det avgrunnen. Det er han som er veien. Tror du utenfor den? Ja. Vi fatter ikke hva det består i engang, men det er fryktelig i noe alt fall. Det lærer skriften hos. Alt i Guds rike er altså av nåde for Jesu Kristi skyld. Derfor så må du vende deg fra gjerningenes vei, for ved den så forkaster du i virkeligheten evangeliet. Hele evangeliet, om du bare legger en smule av noe egen fromhet og åndelighet til, så går du altså inn under forbannelsen, sier Guds ord. Så sterkt taler Guds ord om det. For det innebærer en avvisning av evangeliet, forstår du. Skal vi bare trekke en enkel logisk slutning av dette? Hvis noe er fullbrakt og er ferdig, hvis du da kommer og skal legge noe til det, så avviser du jo det som allerede er fullbrakt. Du skjønner den? Det er ikke noe vanskelig regnestykke det, men det gjør vi stadig, altså. Skal liksom komme vårt i tillegg. Det er ikke behov for det. For det er gjort alt sammen av en annen. Dere sang her i stad om stedfortrederen. Det er et velsignet betegnelse på hvem Jesus er. Han er stedfortrederen. Han er den som gjelder i stedet for deg. Det behøver ikke noe mer. Takk Gud for det. Når det gjelder dette med gjerningenes vei, det her som kommer inn, det må jo være noe mer, det må jo være noe med meg, ikke sant? Det er altså et frø, så som et frø, som deretter blir en plante som altså ikke hører hjemme i Guds åker. Ja, men vil ikke Gud at vi skal holde vår sti ren, og som skriften taler så mye om, jo mer enn gjerne. Men i det øyeblikk du begynner å legge dette til evangeliet i din frelsesak, altså begynner du å regne det til, så er du verre stilt enn den hedning som aldri har hørt evangeliet. Forstå at dette er alvorlig, altså. Å legge noe til evangeliet. Jeg er ikke så redde for det. Vi snakker om alvorlige synder og så videre som verden liksom lever i, og det må vi vokte oss for, og nå er det så mange kristne som lever i synd og så videre. Ja, hvis det er ille det. Men er du redd for å trå feil i forhold til evangeliet? Det er jo det verste som kan skje. Du skjønner at du klarer ikke å holde det minste bud rent, og dermed blir du funnet med synd og går tapt. Den som bryter bare ett bud, han er skyldig i hele loven, står det. Hvordan skal det gå? Kristus har kjøpt deg fri fra lovens forbannelse, vitner apostelen Paulus i Galaterne 3:13. Tenk det. Han har kjøpt deg fri fra dette her, altså. Du behøver ikke være noe annet enn det du er. Du får komme til Jesus som du er. Å få høre det at prisen er betalt for slike noen, behøver ikke legges noe til. Ved at han ble en forbannelse for oss, det var litt av en pris å betale, for den hellige Guds sønn som kom hit ned og ble en forbannelse for oss, for at du skulle bli frelst. Og må du ikke sitte her i kveld og tenke at det ikke er nok for deg, vet du. Det er jo forferdelig synd. Du ser det nå. Også der er han også din stedfortreder, forstår du. I alle ting er det Jesus som gjelder for deg. Det står jo disse falske profeter og forkynnere som lurer inn falske lærdommer. Og da er det gjerne dette med å godta åpenbare synder som blir holdt frem, vet du. Det er det som er så fryktelig da, og det er jo sant det. Det skjer jo, men det er noe selv verdslige mennesker ofte ser er feil dette her. mye av det som ble ført inn i kristens sammenheng i dag, som helt verdslige mennesker sier, ja, det der kan vel ikke stemme, det hører jo ikke hjemme i kirken, vet du. Nei. De ser det. Det som er langt farligere, altså, er det som gir seg ut på stadfeste Guds ord, og kommer derfor altså i en from gudfryktig drakt. Da er det virkelig, i virkeligheten djevelen, som en lysets engel som er på ferde. Det advarer Guds ord oss imot. Det står om dette i 2. Korinter 11, vers 14 og 15. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Tenk det. Kan du avsløre han når han kommer? Det høres jo så riktig ut, alt som han sier, ikke sant? Skal jo bare gjøre det bedre. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetstjenere. Vil tjene rettferdigheten, tjene gudsfrykten, det kan være vanskelig å skjelne her for oss. Kanskje spesielt for oss nåtidskristne også. Men vi skal lese om dem, og det er særlig én ting du skal merke deg ved dem. I 2. Peter 2,1. Men det sto også frem falske profeter i folket. Slik skal også blant dere komme falske lærere. Slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter en herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Den ting du særlig skal merke deg, hør. De fornekter den herre som kjøpte dem. De sier gjerne ja, evangeliet alene, og Jesus alene, nåden alene, og ja, klart vi er enige om det. Selvfølgelig. Men frykten skal vise om du lever rett i forhold til dette, blir det gjerne født til. Med andre ord, ikke nåden alene, men nåden og nådevirkningene. Er det noe som viser at du er en kristen? Ja, kanskje andre mennesker kan si det. Ja, det, han lever jo så bra, og hun lever jo så bra. Det må vel være kristne folk. Hvordan ser det ut når du skal inn for Herren? Tør du virkelig møte ham på det grunnlaget? At det er i orden med deg? Finner du grunnen her? Er det forføreren vil at vi skal regne med? For da vet han at da går vi tapt. Jeg må få spørre, hvem er det som har evnen til å vurdere dette rett i sitt eget liv? Kan jeg se til meg selv og si at ja, jeg er en rett kristen? Kan jeg det? Hva i verden er det som skal vise det da? Jeg lever ikke som jeg gjorde før. Nei, jeg gjør ikke det, men altså, det er mange som lever slik, er mye bedre liv enn meg uten å være kristen. Mye gode mennesker, som vi sier. Mange snille mennesker. Offrer nærmest livet sitt for andre, for å hjelpe og står på livet ut. Men det er ikke kristne. Den sanne og frelsende tro er den hjelpeløst fortapte synders tilflukt til det Guds lam, Kristus Jesus, er det sagt. Og det er jo det det er. Det er bare en stakkar som føler seg så hjelpeløst fortapt at han må ty til Kristus og håpe at det holder det som han har gjort. At dette blod også renser meg fra alle mine synder. Jeg har jo ikke noe eget å komme med, som sagt. Det må holde det han har gjort, ellers har alt tapt. Så jeg stiller et veldig enkelt spørsmål. Tror du det holder? Nå snakker jeg ikke om deg. Nå snakker jeg om Jesus. Tror du det holder det han gjorde? Det er der jeg har min grunn i alle fall. Jeg håper du har det også. Og der alene. Er frukten hans gjerning nok for en slik en som meg, altså? Eller fornekter jeg ham som kjøpte meg ved å legge noe til? Det er spørsmålet da utifra dette vi er inne på nå. Sann frukt av Guds ord og Guds ånd er framfor alt sannhetserkjennelse. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og så videre, og komme til sannhetserkjennelse. rett og slett leve i sannheten, i lyset. Sannheten om meg. Sannheten om hvem Gud er. Hvem Jesus er. Jeg er fortapt og ser ingen vei. Men jeg ser blodet. Ja, blodet. Da ingen makt her kan frelse meg, da frelser blodet. Da ser et menneske evangeliet. Når det lever der. Det er min tro. Da frelser blodet. Uansett hva jeg ligger i sølepytten, det kan fort skje. Men så står seg til at han ikke faller. Vet ikke ordet før du ligger der. Da gjelder blodet. Ellers så kunne vi aldri reise oss mer. Fra den minste synd, om ikke blodet gjaldt. Gud er en fortærende ild, står det, imot all synd. En konstant fortærende ild. Aldri noe at det liksom løyer slik som vinden, at han er mindre fortærende. Altid. Den minste synd, bare én ting som kan redde meg da. Jesu Kristi Guds sønns blod, som renser fra all synd. Dette brød som kom ned fra himmelen. Du ser, du skal ikke prøve å forbedre evangeliet, altså. Det er bra nok som det er. Og en som sa det om Jesu inntog i Jerusalem, han kom på denne eselfolen, ikke sant? Det var jo så, med tanke på at det var en stor herre og mektig konge, så var det jo et ynkelig syn, ikke sant? Ja, han skulle jo komme på en stor hvit ganger, vet du, egentlig, i full røstning. Det var noen mennesker du kunne se opp til. Men han gjorde ikke det. Og så er det en som sier i forhold til det, gull trenger ikke å forgylles. Det er bra nok som det er. Trenger ikke å ha noe ytre pynt. Men du ser nå mot slutten, og det er hele denne teksten, og det er opptatt av én ting, nemlig å vitne om hva Gud har gitt deg i personen Jesus Kristus. Det er liksom det som er så påtrengende i denne teksten, så om å gjøre at du og jeg får tak i. De som Jesus talte den gangen, de forsto ikke hva han snakket om. Dette er hård tale, sa de. Hvem kan forstå dem? Altså, dette er uforståelig tale, egentlig det betyr. Kan du ikke forstå det? Ete hans legen og drikke hans blod. Hva er dette for noe? Jo, det er dette inderlige behovet at du må ha Jesus. Han er det brød som er sendt ned fra himmelen for at du skal få ete av det og leve ved det. I ham er liv og ikke noe annet. Har du ham, så trenger du altså ikke noe tillegg. Og den som sier at det må til, han eller henne, er nettopp en falsk profet. En falsk forgynner. Minst som røres ved dette også, at det er ikke nok det som Jesus gjorde. Det er en falsk forkynnelse. Det er ikke alle falske profeter som er som disse glupske ulvene du ser i disse megakirkene borte i USA, vet du. For de er jo skamløse, de skyr jo ingenting. Det var en som sa det der borte for mange år siden nå, første gang jeg hørte det. Så er det en der borte, en amerikaner, så sier de at nå er altså gudskunnskapen, den sanne lære, så borttatt fra menighetene i dette landet, at hvem som helst kan gå inn og føre dem hvor han vil. Og det ser de jo, det skjer jo. Samme hvor galt det forgynnes, og oi, så er de med, for det skjer jo noe her. Ja, hvis det er åndsmakter. Ikke bare én ånd i verden, vet du. Men det er ikke alle som er som dem, altså. Noen kommer med ganske andre tilbud. Tenk bare på alle disse munkeordnene som vokste fram med fattigdomsidealer og tjenestidealer. Leve i bønn og tilbedelse, og så videre. Ga hele livet sitt i dette her. Fromhetslivet, som de kalte det. Det var noe ganske annet enn disse lovsangsteamene du ser i dag, hvor det er både kult og gøy å være med, liksom. Og så drar vi på McDonald's etterpå. Ja. Litt fleipete sagt, jeg klarer å være det, men poenget er at dette falske ofte kan se ut som det motsatte, at det virkelig bygger oppunder, men trenger evangeliet noe oppunder? Nei, det gjør ikke det. Det er godt nok som det er, ikke sant? Stans opp og spør, er dette i samsvar med evangeliet? At du må legge noe til? Hva det så måtte være? Jeg må si at jeg treffer mange mennesker rundt forbi, kristne forsamlinger og verdslige mennesker også. Det er mye, mye bra mennesker å møte. Men det verste jeg møter, det er disse hellige. Disse som er hellige i egne øyne. Disse som er åndelige i egne øyne, og så videre. Det er liksom et duft av død. Men å møte en fattig stakkar som trenger Jesus, det er noe ganske annet. Det er noe ganske annet. Det er en ånd der, vet du, som er til stede. Og det merker du. Jeg vet meg ikke noe annet til frelse enn Jesus. Det er vitnesbyrdet i sånne folk. Nei, evangeliet handler jo ene og alene, som vi har vært enige om nå, om ham som er livets brød, kommet ned fra himmelen for å gi oss alt for intet. Du vet når Guds, selve Guds fylde har gitt deg ham, da er det ikke noe mer å få. Da har du fått alt. Ja. Vi tror det ikke, det er problemet. Vi klarer ikke å favne det, vi klarer ikke å fatte det. Hvor stort det er. Nei, hadde jeg bare vært noe bedre, så hadde vi som tror jeg vært noe bedre også. Da har jeg blitt litt mer frimodig, vet du. Hvis du var litt bedre med meg. Og så blir blikket også tatt bort ifra ham som alt er bedre ved. Han er fullkommen. Han er din. Det er det Gud regner med. Så er det kanskje på tide at du og jeg begynner å gjøre det også, ikke sant? Brødre, sier den apostelen i Hebreerbrevet. Hør det ordet, det er velsignet godt. Så har vi altså ved Jesu blod. Frimodighet til å gå inn i helligdommen. Frimodighet til å gå inn i helligdommen. Jesu blod. Hadde ikke noe annet han heller. Men det hadde han. Og det formidler han altså til deg. I dette blod kan du gå med frimodighet inn i helligdommen. Inn til den hellige. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke, sier han her. Og jeg presiserer, noe mer behøver du altså ikke til liv i Gud. Og tenk nå bare på disse som vi er inne på nå, som påla seg selv å leve i fattigdom. Dette ble jo for dem da en åndelig handling, ikke sant? Men så ble altså deres fattigdom deres rikdom. Og slik er vi mennesker altså. Uansett hva jeg finner på, gikk opp for meg for mange år siden akkurat det der. Det jeg får ved siden av Jesus, det vil jeg snart ha i stedet for ham. Da vokser det opp, og så er det det som blir noe. Men jeg kan gjøre meg så fattig at jeg må tigge andre om mat. Så gjør jeg det for Gud, liksom. Så blir jeg stor på det. Det er ødelagt, dette som bor her. Og som er ty til det som er fullkomment, det bor i Jesus Kristus. Vi kan altså ikke gjøre noe fullkomment rent og rett for Gud, derfor så måtte han gi oss det hele i Jesus sin sønn også. Livet er i ham alene. Ja, Herre Jesus, dette sitter langt inne for oss. Det er trangt. Det er smalt. Men du er i stand til å føre oss fram. Det er vårt eneste håp, at du tar av oss, den enkelte, og fører oss som du vil. Vi ber om det, for jeg er ikke i stand til å skjelne dette selv. Det må du gjøre.